17:06, vi slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1, dobar dan, kiša i dalje lije napolju, razlog više da budete uz radio, a mi ćemo pokušati da budemo zaista zanimljivi danas, budući da otvaramo jednu temu o kojoj se ne govori mnogo, a koja može biti jako zanimljiva, prvenstveno onima koji razmišljaju o razvoju Srbije ekonomskom, a i građanima, zato što ono o čemu ćemo danas pričati zaista ima dosta veze sa načinom na koji živimo i kvalitetom našeg života. Tema današnje emisije su javno-privatna partnerstva. Jedan termin koji, kao što sam rekao, nije dovoljno poznat, ali takođe termin koji će uskoro biti sve više u upotrebi. Da ne dužim, objasnit ćemo šta su javno-privatna partnerstva i kako možemo u Srbiji imati koristi od njih, a naši današnji gosti u studiju su Slađana Sredojević, savjetnica u Udruženju banaka Srbije i analitičar za javno-privatna partnerstva, inače i autor knjige sa istom tematikom. Slađana, dobar dan.
Dobar dan.
I Milan Stefanović, ekspert za privrednu regulativu i ekonomsko upravljanje na projektu za bolje uslove poslovanja USAID-a. Pozdrav.
Dobar dan.
Eto, danas je ovaj termin javno-privatno partnerstvo čini se posebno aktuelan. Slađana, vi nam upravo dolazite iz Privredne komore Srbije, gde je praktično ceo dan posvećen toj temi. Interesovali su se i lokalne samouprave i privrednici i banke i poslovno udruženje kao što je Privredna komora. Dakle, pre nego što sad ga definišem, ako to uopšte moguće, da kažemo zašto je odjedanput taj termin postao toliko aktivan.
Tako je, kao što ste lepo rekli, upravo dolazim sa skupa koji je danas održan u Privrednoj komori Srbije zajedno sa USAID projektom održivog lokalnog razvoja pod naslovom Javno-privatna partnerstva u Srbiji kroz mrežu podrške do kvalitetnih projekata. Naime, od novembra 2011. godine, kada je stupio na snagu novi zakon o javno-privatnim partnerstvima i koncesijama, uz podršku Komisije za javno-privatno partnerstvo, kao i međunarodnih razvojnih partnera, zaokružen je pravni okvir za javno-privatna partnerstva i koncesije u našoj zemlji. Potom obrazovana je Komisija za javno-privatno partnerstvo i finansirano je nekoliko donatorskih projekata za gradove i opštine. Kroz sve ove projekte, lokalne vlasti su zapravo imale priliku da unaprede svoje tehničke kapacitete za primenu veoma kompleksne i tehnički veoma zahtevne pravne regulative u ovoj oblasti i kao rezultat svih tih zajedničkih napora Komisija za javno-privatno partnerstvo je u protekle dve godine dala pozitivno mišljenje na 10 lokalnih projekata sa ili bez elemenata koncesije u Novom Sadu, Apatinu, Loznici, Šapcu, Zrenjaninu, Srbobranu, Topoli, Nišu, Jagodini i Staroj Pazovi.
Pomenuli ste reč koncesije, dakle sad je već možda našim slušalcima malo jasnije o čemu ćemo pričati. Dakle, javno-privatno partnerstva su koncesije, ali još i mnogo više od toga.
Upravo tako. Javno-privatno partnerstvo je zapravo model saradnje, dugoročne saradnje između javnog sektora i privatnog sektora. I to u izgradnji javne infrastrukture ili njenom održavanju, investicionom održavanju, upravljanju tom infrastrukturom, finansiranju ili u pružanju usluga od opšteg interesa, odnosno usluga od javnog značaja, gde su pre svega komunalne usluge, ali i druge delatnosti od opšteg interesa koje jel po svojoj definiciji obavljaju javna preduzeća, ali mogu i kroz ovaj model da obavljaju privatni partneri.
Zanimljivo je da je to relativno nov fenomen. Dakle, liberalna ideologija je od vajkada, od 19. veka nalagala privatnicima da se uključe u razne aktivnosti koje su dobre za društvo. Ali ovaj sam konkretan model da se privatnicima ostavlja da grade javnu infrastrukturu je relativno novijeg datuma u Evropi i zanimljivo, za to relativno kratko vrijeme se pokazao dosta uspešnim, ako je moguće meriti.
Da, dosta je aktualizovan jeli, u 20. veku i 21. ali i nije tako nov model, jer je to model koji još datira po nekim svojim obeležima tamo čak iz 16. 17. veka. U Francuskoj je veoma bio je rasprostranjen u 19. veku i Francuska se čak smatra i nekom kolevkom modernog javno-privatnog partnerstva u tom smislu reči. Dosta se vezuje za privatnu finansijsku inicijativu iz 80. godina u Velikoj Britaniji, pa je onda u tom jednom momentu Britanija preuzela taj epitet zemlje sa najzastupljenijim ili koje se pre svega vezuje za javno-privatno partnerstvo, ali po poslednjim istraživanjima ipak i Francuska u Evropi dominira. Ima i tu veliku tradiciju, a s druge strane oko 60% projekata javno-privatnog partnerstva sa ili bez elemenata koncesije zapravo pripada Francuskoj. I oni imaju jako veoma dobro razvijenu praksu i dobru institucionalnu infrastrukturu i njihova komisija za javno-privatno partnerstvo priprema veoma dobra mišljenja na projekte javno-privatnog partnerstva. Još sam ostao dužan da kažem šta je, već kad sam pomenuo koncesija. Pa dakle, javno-privatno partnerstvo može biti institucionalnog oblika ili korporativnog oblika. Dakle, to je ono kada javni i privatni partner osnivaju zajedničko privredno društvo koje će da obavlja određenu delatnost od opšteg interesa ili da gradi infrastrukturu i tako dalje, i to je po pravilu društvo za posebne namene. To je dakle ta jedan oblik. A drugi oblik je ugovornog karaktera. Dakle, kada se sve uređuje putem ugovora između javnog i privatnog partnera. I u okviru tog ugovornog imamo kao poseban model, poseban oblik, imamo koncesiju. I naš zakon je u stvari izdvojio posebno, pa čak i u naslovu stoji zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, nije morao, ali radi davanja značaja je to učinjeno. I koncesija u stvari podrazumeva taj ugovorni oblik dugoročne saradnje i istovremeno korišćenje prirodnih bogatstava, odnosno javnih dobara, dobara uopšte upotrebi od opšteg interesa, ili poveravanje obavljanja delatnosti od opšteg interesa.
Ako sam dobro shvatio, dakle, koncesija je model javno-privatnog partnerstva u kome najveća prava predajemo u ruke privatnog partnera.
Zavisno od toga kako se ugovori.
E sad, koja je razlika između koncesije i drugih vrsta javno-privatnog preduzetništva, partnerstva?
Pa koncesija je upravo u tom elementu što se korišćenje javnih dobara, odnosno prirodnih bogatstava najčešće, to je dakle vode, šume, rudna bogatstva i tako dalje, korišćenje je određeni dugoročni period i gde u stvari nije čisto komercijalnog karaktera, nego se dakle privatnom partneru se poverava korišćenje tih prirodnih bogatstava ili mu se poverava potpuno obavljanje delatnosti, s tim što naknadu ubira od korisnika, naknadu za obavljanje te delatnosti.
Dakle, ne od države, nego od korisnika, kao što recimo autoput i tako dalje.
Jeste, ili prevoz ili slično.
Da. Ja mislim da smo uspeli u 8 minuta da objasnimo šta je javno-privatno partnerstvo. Sada vidimo da li od njega možemo imati koristi u Srbiji. U kojim situacijama se ono u drugim zemljama koji imaju više iskustva sa tim najviše koriste? Dakle, svi znamo za slučaj sa putevima, ali zašta sve može da se koristi ovaj model, dakle kada država nema para ili nema ekspertizu da nešto uradi, kada se zove privatnik u pomoći i kada mu se daju, kada mu se ustupaju ta prava da obavi posao umjesto države.
Tako je, došli smo na temu šta su to motivi zapravo i potrebe javnog sektora da uđe u takav oblik partnerskog odnosa sa privatnim sektorom. Zapravo prvi vodeći motiv svih javnih sektora u svetu, zaista kako zemalja u razvoju, takozvanoj tranziciji, tako i razvijenih zemalja, ne samo Zapadne Evrope, nego i Sjedinjenih Američkih Država, Australije, je jednostavno, to su ta ograničenja koja postoje u budžetu na strani javnog sektora, u pogledu sopstvenih sredstava, ali i u pogledu ograničenja kada je reč o budućim zaduživanjima. Dakle, tu postoje limiti do koje granice će javni sektor moći sopstvenim sredstvima da finansira i ta razlika između potreba za finansiranjem infrastrukture i mogućnosti finansiranja je taj takozvani infrastrukturni gap. Upravo tu je osnovni motiv zašto privatni partner može da obezbedi finansijska sredstva koja, evo, iz ovog razloga javni sektor nije u stanju da obezbedi. Možda su neki zanimljivi podaci da sa slušalcima podelimo, kao što su da po dosadašnjim podacima Svetske banke iz 2013. godine, učešće privatnog sektora u projektima vodne infrastrukture je udvostručeno samo tokom prošle decenije. A investicije u projekte puteva sa učešćem privatnog sektora više nego udvostručene samo tokom perioda od 3 godine, 2005. do 2008.
Dakle, čak i u zemljama koje imaju novca upoređujem sa nama, koji ga baš nemamo, tamo gdje je potreban brz, skokovit razvoj infrastrukture i gdje postoji interes ljudi da plate čak za tu uslugu, ali samo kojim se brzo obezbedi je idealna situacija za...
Tako je, i upravo tu dolazimo i do drugog osnovnog motiva, zahvaljujući tom vašem komentaru. Drugi motiv je ne samo finansijske prirode, dakle kapacitet, mogućnosti, prednosti javno-privatnog partnerstva su daleko veće od tog njegovog finansijskog potencijala. Njegove prednosti, moguće prednosti su da se upravo njegovom primjenom projekat može realizovati po planu u okviru predviđenog vremena i predviđenog budžeta, što najčešće javni sektor nije u stanju.
Da, ono što je zapanjujuće bar za mene bilo da čak i u razvijenim, dobro organizovanim zemljama se pokazalo da privatni partneri izgradnju državnih objekata mogu da obrave brže i efikasnije od samih državnih agencija i službi koje to inače rade, imaju iskustvo u tome. Što zvuči skoro neverovatno.
Tako je, ne samo brže i efikasnije, čak i recimo donose taj svoj specifični know-how, što je naročito bitno kada je reč o projektima gde se zahteva visoka tehnološka zastupljenost nekih modernih rešenja. Primer imamo u projektima prerade otpadnih voda i slično, gde po prirodi svoje nadležnosti javni sektor ne može da ima taj uvid u najsavremenije tehnologije, a privatni može. Dakle, prednosti su i u donošenju novih tehnologija, know-how specifičnih znanja, same korporativne kulture, koja je daleko efikasnija nego što je tu u javnom sektoru. I da se ponovo vratimo na priču o tome da je zastupljen zaista i u visoko razvijenim zemljama, jer ako ništa, složit ćemo se da sve države sveta imaju potrebu za konstantnim održavanjem sopstvene infrastrukture. Tako da je priča o održavanju nešto što je konstanta kao obaveza javnog sektora, pored toga što je i razvoj bitan.
I tu dolazimo do nekih zanimljivih primjera kao što su čak i zatvori i bolnice, dakle ne samo internet, voda, kanalizacija i putevi.
Da, upravo tako. Javno-privatno partnerstvo može bude zastupljeno u onim privrednim granama i granama koje su visoko profitabilne, ali može da bude zastupljeno i u onim granama koji ne donose tako visok profit. I sad tu je neophodna u stvari dobra saradnja sa državom, sa njenim nadležnim institucijama. Ako je to u pitanju javno školstvo ili javno zdravstvo ili druge vrste ustanova tog karaktera, onda mora da postoji jako dobra saradnja i u stvari da se vidi kako da se strukturira taj sam odnos i taj aranžman i ugovor. I to po pravilu u stvari zahtjeva da jedan deo sredstava se dolazi od strane javnog sektora. Da li to bio, na primjer, fond za zdravstveno osiguranje ili ministarstvo nadležno za prosvetu i tako dalje.
Ali sad mene zanima, da li to u državama koje nemaju privatizovanu zdravstvenu negu kao što je Srbija, da li je uopšte moguće reći sledeći privatnik iznajmiti bolnicu, izgraditi bolnicu, ko će da vodi tu bolnicu, kome će da se plaća? U državama gde se sve plaća, to nekako zvuči logično, ali mi smo i dalje društvo gde država i dalje odgovara za ogroman broj usluga.
Da, ali ne postoje prepreke u stvari, samo ako naravno postoji dobra volja i ako se sve to ekonomski dobro analizira, ne postoje prepreke u stvari da i kod nas se poveri privatnom partneru da izgradi bolnicu i da upravlja njom. S tim što onda se sad tu u stvari postavlja pitanje na koji način će onda ostvari svoju zaradu i svoju dobit. Onda bi trebalo iz fonda zdravstvenog osiguranja i iz tih fondova da se transferišu sredstva ka privatnom partneru. Jedan deo naravno plaćaju korisnici kao što dan danas plaćaju, ali tu se može ostaviti ukoliko ta sredstva nisu dovoljna ili ukoliko se ne transferišu u dovoljnom obimu, onda se ostavlja mogućnost privatnom partneru da objekat koji izgradio konkretno u pitanju bolnice, pa sad tu se utvrdi u koje namene, da ih koristi u komercijalne namene. To također se može predvidjeti ugovorom.
Ali opet u teoriji...
I može da se smanji koncesiona naknada, ako je u pitanju koncesije, da se smanje, ili čak da se eliminiše, naravno, koliko je ekonomski efikasno, ako se proceni da to donosi rezultat.
A da li u teoriji građanin vidi razliku da je nešto državno ili da nije državno, ili njemu apsolutno isto, ima ista prava ako privatnik izgradi bolnicu ili školu?
Pa pre svega treba se odnosi u kvalitetu usluge, ta razlika. Znači, treba da se vidi kroz kvalitet usluge. Sada da kažemo baš plastično, ako su veliki redovi čekanja, ako oprema nije savremena, ako je znanje, iskustvo, način čak i ophođenja i tako dalje, ako je niže karaktera, kada je to u pitanju javni sektor, u odnosu na to kada bi bilo obrnuto, kada je bio privatni sektor, to je ono što neposredno taj korisnik, potrošač, građanin treba da vidi. To je ta razlika u tome kako će onda osjeti. Što je u stvari ono što je Slađana malo prije rekla, vezano za prenos znanja i iskustva. jedna od bitnih prednosti.
Upravo to jeste razlog zašto je potreban taj privatni partner, jer on upravo dovodi, svojim ulaskom rešava ove probleme koje je Milan naveo, i zato i razlikujemo tu takozvanu ekonomsku i socijalnu infrastrukturu. I nije čudno što kod ekonomske infrastrukture, gde se primenjuje javno-privatno partnerstvo, a tu naravno govorimo o sektorima kao što su saobraćaj i svi njegovi vidovi, kao što je energetika, komunalne delatnosti, tako i ovaj socijalna, takozvana socijalna infrastruktura, gde upravo ulazi projekti kao što su bolnice, prosveta, odnosno škole, tako dalje, domovi za stare, sportski centri. I tu, dozvolit ćete mi samo da napomenem, mislim da je to vaše negde i pitanje, uopšte sada taj odnos prema budžetu i zbog čega su ovi projekti atraktivni privatnom partneru. Svakako će budžet i fondovi koje je Milan navodio u primjeru vezano za zdravstvo, imati neku vrstu stalne naknade koja se plaća privatnom partneru kada je reč o bolnicama, školama i tako dalje, ne direktno od korisnika te usluge, od đaka, od pacijenta.
Znači ne direktno?
Ne direktno. Može biti u nekom delu, zavisi od aktivnosti koje dogovore javni privatni partner, da. Koje dakle aktivnosti i rizike preuzima privatni partner, ali u principu se smatra da ovi projekti socijalne infrastrukture, škole, bolnice i tako dalje, zatvori takođe, nakradu ne plaća direktno korisnik.
Da, oni su subvencionisani zapravo.
Nakrada ide iz budžeta direktno privatnom partneru, ali samo pod uslovom da je privatni partner uspeo da dogovori nivo kvaliteta usluge koji je prethodno dogovoren.
Da.
Ono što je
analogno tome, evo samo da dopunim, kod projekta puteva recimo, kao što je ekonomska infrastruktura, je obrnuti princip da privatni partner naknadu naplaćuje direktno od korisnika, praktično od nas koji vozimo automobil tom i tom deonicom. I to je prosto jedno objašnjenje na koji način se privatni partner naknadom zadovoljava taj svoj interes.
Da, ono što je dodatni u slučaju Srbije razlog da više razmišljamo o ovom modelu je to što mi, recimo sad uzmimo primjer puteva, kasnije mislim ćemo govoriti više baš o autoputevima u Srbiji, ali ne samo što nemamo novca da izgradimo autoput, ne samo što više nemamo mehanizaciju, nego čak smo možda i zaboravili kako uopšte se to radi. Dakle, potreban je partner iz više razloga, ne samo zbog novca.
Mislim da smo sada kroz ove primjere i naveli, svakako je ta vrsta partnerstva i njihove sinergije dragocena. Privatnom partneru imponuje sigurnost saradnje sa javnim sektorom, predvidivost svih garancija koje taj oblik svojine sa sobom nosi. Sa druge strane, profitabilnost projekta, njegova utrživost na tržištu, prosto njegova ta finansijska atraktivnost je dobra i za javni sektor, zato što je to situacija u kojoj svi dobijaju ukoliko je projekat sam održiv, ekonomski samoodrživ. I tu vidimo taj prostor u kome je privatni partner dragocen da svojom kulturom i efikasnošću, tehnologijama koje nosi, donesi principe koji su racionalniji i efikasniji samo javnoj upravi.
E, kakva su iskustva? U Srbiji smo tek na početku, baš na samom početku, odobreno je tek 10 projekata javno-privatnog partnerstva u Srbiji. To su projekti u 5 slučajeva: lokalni javni prevoz, građenje kanalizacije, građenje brzog interneta i slično. Nemamo velikih projekata za sada. Kako su prošle naše komšije koje su ranije ušle u tranziciju, koje su ranije imale prve pokuše u javno-privatnom partnerstvu? Opšti utisak je da su bilo je mešovito uspeha i neuspeha.
Tako je. Ako mi dozvolite da šire posmatramo to, kada kažemo naš region, da posmatramo region centralne istočne Evrope i jugoistočne Evrope gde mi pripadamo, rađene su studije koje su ne samo akademskog karaktera, nego i praktičnog. Dakle, istraživanja su pokazala da taj određeni broj nekih neuspešnih projekata koji se dešava u zemljama istočne Evrope se dešava uglavnom iz dva razloga. Prvi je što su se projekti javno-privatnog partnerstva implementirali u periodu kada se zapravo dešavala privatizacija u tim zemljama. Tako da je prisustvo privatizacije, ukoliko u to uključimo i loših slučajeva privatizacije, na neki način zamaglilo ono što je potencijal i pravi, realni, pozitivna percepcija javno-privatnog partnerstva. To bi bio drugi razlog. Dakle, privatizacija kao proces dešavao se u kontekstu privatizacije, se dešavala primjena javno-privatnog partnerstva, i drugo, nije stoga postojao prostor da se on sam po sebi iskaže u svom najboljem potencijalu i svetlu. I mislim da i u našim prilikama se dešava slična okolnost, da se javno-privatno partnerstvo implementira možda u okolnostima evo, završetka privatizacije, ali ne treba imati analognu percepciju da iako je bilo nekih eventualno loših slučajeva, ne treba praviti nikakvu analogiju da je javno-privatno partnerstvo neki potencijalni iskriveni oblik privatizacije, jer on to zapravo nije. I ne treba samo slediti takve loše primere. Naprotiv, u našem bližem regionu postoji primjeri dobre prakse. Evo, navešćemo samo nekoliko. To su projekti koji su međunarodnim časopisima ili tržištima prepoznati kao takvi. Dakle, nije naš subjektivni sud. To su, recimo, projekat međunarodnog aerodroma u Tirani, u Albaniji. To je saradnja Evropske banke za obnovu i razvoj, banaka, vlade Albanije, Tirane i proglašena je kao projekat dobre prakse. Potom projekat vodovoda u Sofiji u Bugarskoj. To su dakle primjeri da može biti i dobar projekat javno-privatnog partnerstva sproveden kao kompleksan projekat, čak i u okruženju koje nije toliko ekonomski zdravo i napredno kao što su to recimo anglosaksonske zemlje koje imaju dugu tradiciju.
U Hrvatskoj, eto, Hrvatska dobila moderne autoputeve uglavnom kroz javno-privatno partnerstvo, ali tamo postoji još vidljiv negativan odnos prema celom tom terminu. Računa se recimo za autoput koji je građen u Istri da je investitor inkasirao preko 4 milijarde kuna, dakle to je nešto skoro milijardu evra, dok je potrošio 4 puta manje. Dakle, u Hrvatskoj ljudi kažu jednostavno vlada je poklonila privatnicima prevelika prava, uzeli su ljudi prevelik novac, mi smo im to lično platili. Dakle, postoje zaista zamke da se daju prevelika ovlašćenja, na kraju krajeva posle sami građani to plaćaju privatnom investitoru. Sad, da li je to samo zato što se sve to dešavalo pre 2000 u tim početnim fazama ili je to nešto od čega postoje opasnost konstantno?
Pa ono što bih, vaše pitanje bih, pošto naravno ne raspolažemo sa dovoljno podataka na osnovu tog izvoda koji ste nam iznijeli, koji je definitivno vrlo indikativan, mišljenje javnosti je vrlo indikativno i to je za uspjeh ovih projekata vrlo važno, ali na osnovu toga ipak nemamo dovoljnu sliku kakvi su uslovi konkretno bili ugovora koji je sklopio javni sektor u Hrvatskoj i za navedeni projekat. Ono što je načelno možda moguće izvući iz tog primjera kao neka vrsta savjeta je da je javni sektor taj koji ima, nazovimo, legitimnu moć da u postupku pregovora i upravljanja celim procesom počev od prvih koraka, a to je kada se bira prioritetni projekat, ima zapravo kontrolu nad upravljanjem rizicima od samog početka tokom procesa. Konačno, i u domenu pregovora oko uslova, oko aktivnosti koje se predaju privatnom partneru, tako da proaktivnost javnog sektora je ključna da biste stvorili takve uslove koji su za dugi rok i za vaše građane i za sam projekat vrlo povoljni. Tako da bih ja lično sugerisala da je uloga javnog sektora izuzetno važna i u načinu na koji se on, ne samo u toku pregovora, nego u celom procesu projekta postavi.
Ja mogu samo da dodam da je u Hrvatskoj bio prvi talas javno-privatnog partnerstva i koji je imao, jel, svake dečje bolesti, imao je i negativne strane i tako dalje. I onda je u jednom periodu došlo do određenog zastoja. Tako oni su formirali agenciju za javno-privatno partnerstvo koja nije nešto mnogo ni imala projekata, nije nešto ni naročito delovala. Međutim, kasnije opet došlo do reforme i došlo je do, jel, da kažemo, renesanse javno-privatnog partnerstva u Hrvatskoj. Tako da je došao taj drugi talas i sada sve više ima projekata u Hrvatskoj, uključujući i one koji se odnose na građenje i upravljanje bolnicama i školama, ne samo one visoko komercijalne, nego i ove druge. I Agencija za javno-privatno partnerstvo ima novo rukovodstvo, novi menadžment koji je krenuo sve više da radi na ovom polju i već se vide rezultati. Konkretno u okviru mog projekta mi smo sarađivali...
Da li su partneri uvijek strani ili su domaći, lokalni?
Ne, nužno strani. I strani i domaći i konzorcijumi. I to je baš i dobro, u stvari to poslovno udruživanje u konzorcijum, jer svako ima po nešto, a zajedno imaju mnogo kada se udruže. Tako da da nije nužno to uvek, jel tako, da se to percipira negativno, nego imaju sad ima drugi talas pozitivnih iskustva. Naravno, treba biti oprezan u svemu tome i naravno da je veoma bitno i strukturiranje ugovora i kako će on da glasi i što je još bitnije, nadzor nad sprovođenjem, nadzor nad primjenom. da se redovno prati, jer je u pitanju dugoročan ugovor, od 5 pa do 50 godina. Ajde kažemo da je 20 godina da traje. Treba to, menjaju se vlasti za tih 20 godina, menjaju se ljudi, treba da i u samom tom javnom sektoru, da li je u pitanju opština ili neka druga institucija, mora da postoji neka memorija, neko praćenje. I to je veoma bitno, jer kako bih rekao, normalno je da biznis i svaki privatni biznis po prirodi stvari teži da maksimizira, da uveća svoj profit. A javni sektor teži da dobije što manje, da dobije što više, a da da što manje. To je prirodno.
Raspitam još jedno
sad, ako je to ravnomjeran balans, onda je postignut rezultat.
Naravno. Da li, spomenuli ste vraćanje državi, u kom broju slučajeva se posle isteka određenog tog roka ono što je napravljeno vraća u posjed države ili opštine, a u kom broju slučajeva se to samo prolongira i ostaje u privatnim rukama? Dakle, da li je pravilo da se zaista ono što je izgrađeno posle roka od 5 ili 20 godina vraća u posjed države, ili u principu se to prolongira i nikad ne vrati?
Kada je u pitanju izgradnja objekata, izgradnja javne infrastrukture, onda je pravilo da se vraća nakon isteka perioda. Taj period kod nas je dostavljeno minimalno 5 godina, pa naviše. Ono što je bitno da se ta infrastruktura koja je izgrađena ili koja je dobijena, određena imovina, da se vrati u onom stanju koje omogućava korišćenje. Dakle, da naravno prirodno je da se stvari amortizuje, da se imovina amortizuje, ali ne treba to bude preko svake mere. Dakle, ako se sad približava istek ugovora, pa privatni partner da bi dobio što veću, ili da dobije što veću profit, dobije što veći, onda što više amortizuje opremu da bi što više izvukao, to je neprirodno. I upravo se i zakonom je našim postavljen da se mora vratiti u stanju koje omogućava normalno korišćenje, a to se ostalo može ugovoriti amortizacionim klauzulama u ugovoru, u kom i kakvom stanju se vraća oprema. I naravno da se sprovodi nadzor toku trajanja ugovora, koji može biti različitog karaktera, i inspekcijski nadzor i nadzor od strane javnog pravobranioca, poreske uprave, svako sa svojeg aspekta, ministarstvo financija, nadležni organ lokalni za financije, svako sprovodi nadzor iz svog aspekta i na taj način se stvari utvrđuje stanje imovine.
Dakle, javno privatno partnerstvo ne treba posmatrati kao konstantno predavanje sve većih ingerencija privatnicima, pranje ruku države od odgovornosti, već kao prečicu da se nešto uradi, ali nepovratno davanje privatnicima.
Da, tako je, jer svi ti detalji koji se dogovore pre nego što je javni ugovor potpisan, oni takvi moraju ostati na snazi za vreme trajanja javnog ugovora. Naš zakon je tu vrlo precizan i to je vrlo važno. Mi to zaista shvatamo kao vrlo dobru poruku zakonodavca, da su vrlo detaljno propisani sva detaljna uputstva za sadržaj predloga projekata, za procedure koje morate poštovati da bi vaš projekat bio sproveden po tom modelu. Postupak odabira privatnog partnera mora biti transparentan, drugim rečima na tenderu. Konačno, nacrt ugovora je zaista u zakonu priložen i konačno, kao što je i Milan rekao, funkcija nadzora je vrlo jasno određena. Dakle, zakon vrlo precizira šta je ono što se preporučuje i nalaže u domenu primene, a konačno i sam rok, dakle, ukoliko je primjera radi rok važnosti ugovora 30 godina, ukoliko su tako partneri dogovorili, taj projekat se nakon isteka 30 godina prirodno završava, ističe i on se ne može po automatizmu obnavljati. Šta više, zakon je tu precizan. Taj rok se ne može menjati. To je dakle jedan od tri elementa koji se ne mogu menjati tokom trajanja životnog ciklusa projekta.
Odlično. Evo, u nastavku emisije pričamo o konkretnom našoj situaciji u Srbiji, kakve projekte do sada imamo, kakve projekte očekujemo, koji je zadatak naše komisije za javno-privatno partnerstva i koje su opasnosti, posebno kada su u pitanju manji projekti na lokalu gdje ne postoji velika ekspertiza. 17 sati 34 minuta, naši gosti su Slađana Stredović i Milan Stefanović. Nastavljamo razgovor za nekoliko minuta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kroz RTS-a kroz Srbiju. 16. maj u 10 časova. U svakoj školi, u svakom selu, u svakom gradu, na svakom pedlju naše zemlje. Trči mlado Srbije. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta. Kroz RTS-a kroz Srbiju, 16. maj u 10 časova. ja mogu sve. Muzika kojom univerzum treperi. Kad se otvore naše tajne kapije. Senzacionalni album Moj se život. To dobije grad za uvek mlad iznad oblaka. Ivana Jordan i Big Band RTS-a. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Ana Cvetković, sopran. Marija Joković, mezzo-sopran. Saša Štulić, tenor. Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dobitnik Oscara Nicolas Cage u drami Joe, koja se ne propušta. Na putu do iskupljenja, bivši robijaš neće vam reći kako da vodite svoj život. Pokazat će vam šta znači prijateljstvo i koliko život može da bude nepredvidiv.
What have you done, Joe?
Joe u bioskopima od 15. maja. Distribucija Megacom Film.
Uzvišena, zabavna, uzbudljiva, ponosna, doživljajna, blistava, intrigantna, neprepričiva. 11. noć muzeja poziva vas da zajedno proslavite ulazak u novu dekadu kulturnog provoda. 17. maj, dan za zaljubljivanje u noć muzeja.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Union Sped, međunarodna špedicija i transport. www.unionsped.rs.
Ove godine počinje borba za našu budućnost. Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence. Kao Wolverine, Magneto, Profesor X, Mystic, X-Men. Dani buduće prošlosti. U bioskopima od 22. maja. Distribucija Megacom Film.
Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko će predložene reforme biti podsticajne za strane ulagače? U koje projekte i koliko su spremni da investiraju Ujedinjeni Arapski Emirati, čija privredna delegacija stiže u nedelju u Srbiju? Naš sagovornik je predsjednik Republičke privredne komore Željko Sertić. Talasanje. Četvrtak od 11.05. Autor Milica Rilak. Radio Beograd 1.
Well, I don't go to church on Sunday. Don't get on my knees to pray. Don't memorize a book or the Bible.
wash away. I know Jesus, he loved me. It was just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Rivoli's candy store, well, it's got to be a chocolate Jesus. Made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider. I don't want no almond twirl. It's the only shaggy Jesus to satisfy my soul.
Sedam sati i 42 minuta, Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Razgovaramo o javno-privatnom partnerstvu kao ekonomskom konceptu, ekonomskom modelu, pomoću koga će naredne godine u Srbiji, nećemo reći sad dosta, da ne izazivamo sudbinu, ali zaista moguće da će dosta biti izgrađeno korišćenjem javno-privatnog partnerstva. Naši gosti su Slađana Sredojević, analitičar za javno-privatna partnerstva, i Milan Stefanović iz USAID-a. Ostatak emisije posvetit ćemo konkretno situaciji u Srbiji. Za početak, zašto Srbija kaska, eto, za okruženjem, zašto nismo imali do sada velika javno-privatna partnerstva na nivou države, gde država sklapa ugovor sa nekim? Imali smo samo, evo, ova prva koja dolaze sa opštinskog nivoa. I još uvek smo, dakle, tu baš na početku.
Pre svega, kod nas ne postoji dovoljno znanje o
tim. A zakon imamo projektima. Već 3 godine praktično, tako?
Zakon imamo, da, ali eto, za sad imamo 10 pozitivnih mišljenja. To i nije tako loše u suštini, ali moglo i bolje. Jel tako? Imali smo mi u stvari te projekte javno-privatnog partnerstva i koncesija i pre ovoga zakona, na osnovu zakona o komunalnim delatnostima i tako dalje. Imali smo zakon o koncesijama, međutim on je uglavnom bio neuspešan. Samo jedna praktično, i samo bilo 5 koncesija, toga samo jedna uspešna. Ali dobro, i taj iz te jedne može da se dosta nauči.
Da, imamo to veliko loše iskustvo sa autoputem do Požege, jel tako?
Da, da, imamo to loše iskustvo kada su u pitanju veliki projekti. Neka suština je krenuti možda od manjih projekata, pa da se čovjek, jel, vežba na manjim projektima, uči se na tim manjim projektima, stiče znanje i iskustvo, i onda ići na veće projekte. S druge strane, opet sad imamo jedan talas projekata od nacionalnog značaja, ali ti projekti u stvari se sklapaju na bilateralnom nivou.
Kao što je Beograd na vodi.
Ne znam da li je to javno-privatno partnerstvo.
Ali, to
nisam siguran.
To je prebilateralni ugovor nego što je...
Pa upravo to, ali i ovi koridori, u stvari oni svoj osnov nemaju u zakonu o javno-privatnom partnerstvu, nego imaju osnovu u bilateralnom ugovoru, koji je kasnije ratifikovan, potvrđen u Skupštini i sad je u formi zakona. Zakon o javno-privatnom partnerstvu to dozvoljava i upućuje na tu mogućnost da se zaključi bilateralni ili multilateralni ugovor, naša zemlja i druga zemlja sa druge strane ili više zemalja sa druge strane, pa oni imaju to im to predstavlja osnov za kasnije sprovođenje. Sad, zašto je nije došlo, jel, do većeg obima investicija kroz ovaj model? Jedan od razloga je i politička nestabilnost. kada se često menja politički ambijent, strani investitori sve to prate i ne žele da ulažu u zemlju koja je politički nestabilna. Politička nestabilnost vuče i pravnu nestabilnost, dakle menjaju se često zakoni, podzakonski akti, poreska politika se menja. Imamo primjere da se i poreski zakoni, na koji su isto investitori veoma osjetljivi, često menjaju, da to u stvari njima remeti njihove projekcije. Ako je sve to dugogodišnje, višegodišnje investicija, kada se to naglo menja, to remeti čitavu strukturu. S druge strane, jedna isto stvar što je veoma bitna, dakle, bukvalno kao da bi naučio da trčiš, moraš naučiš da hodaš. E tako i kod nas mora da se uredi sistem svojine, i javne svojine, i privatne svojine, i upisa u katastar, izdavanje dozvola u oblasti izgradnje, i čitav sistem drugih dozvola, poslovanje i tako dalje, da bi onda javno-privatno partnerstvo kao jedan složeniji oblik i kao da ga posmatram kao nadgradnju mogao da uspješno funkcioniše. Mora da postoji ona dobra osnova, pa onda da nakon toga idemo ka složenim modelima.
A ima i onoga što generalno mi kao da imamo neki otpor ka pisanju projekata za koje možemo da obezbedimo financije. Znamo da nismo koristili čak ni sva evropska sredstva. Da li je to možda razlog zašto nismo imali više ni javno-privatnih partnerstva? Jednostavno zato što ljudi nemaju ideje kako da naprave dobar, efikasan projekat koji će sam sebi da finansira. Teško pitanje.
Recimo da, teško je, tako je, kompleksno je, i ja bih mogla da dodam ovo što je kolega Milan već zaista otvorio kao širu lepezu i pretpostavki, šta su to pretpostavke za dobru implementaciju javno-privatnog partnerstva, a možda i priču o rizicima koje smo imali priliku da vidimo u praksi, pa i našoj sobstvenoj, kada je reč o pomenutom projektu, misli se na projekat koncesije Horgoš Požega, koja je svakako na međunarodnom tržištu investitora imala odjeka kao prvi veliki pokušaj koji je tadašnji javni sektor kandidovao kao veliku koncesiju. On naravno nije prošao uspešno, kao što znamo, ali to nije jedini slučaj koji je prošao neuspešno. Osvrnuo bih se na to šta su neka iskustva i u našem slučaju i slučaju drugih zemalja kada je reč o toj vrsti projekata, dakle puteva po modelu koncesija. Evo recimo, ta neka praksa velikog broja zemalja pokazuje da su tu zajednički faktori rizika sledeći: suviše optimistična projekcija obima saobraćaja ili prometa, broja vozila koji će da se desi. Tako da imate tu čuvenu priču o 12.000 vozila, recimo, kako inženjeri traži kao jedan threshold, jednu granicu koja se smatra optimalnom kako bi projekat bio ekonomski samoodrživ i isplativ. Sve što je ispod toga, najoptimističniji scenario, trebalo bi shvatiti kao poruku dobru da projekat nije ekonomski održiv, da ga stoga ne treba dalje podržavati bilo kojim drugim faktorima. Dakle, to je prvi faktor, suviše optimistična projekcija budućeg obima saobraćaja. Drugo, precenjenost spremnosti korisnika da plate putarinu, tako da imate onda one scenarije loše da imate sjajan projekat, sjajan proces, krenuo je autoput da živi, međutim ljudi su počeli da koriste neki drugi alternativni put ili alternativni obim transporta. Treće je postojanje paralelnog puta, zapravo to je ovo što sam upravo objasnila, neefikasna alokacija rizika. Inače, da se javni privatni partner nisu lepo dogovorili po listi rizika vezanih za taj konkretan projekat, na koji način da ga podele. Postoji to zlatno pravilo da određene rizike preuzima ona strana koja prirodno ima bolje kapacite da njima upravlja. I tu zaista treba posmatrati projekat od slučaja do slučaja, a ne kopirati neke slučajeve dobre prakse koje postoje pa čak i u istoj zemlji u nekom drugom gradu. I konačno, kolega Milan je već pomenuo taj veliki i važan faktor političke i institucionalne stabilnosti. To je bitno ne samo za strane investitore, nego također za domaće, i bitno je za sam javni sektor i za građane da bi jedan projekat doveo do svojih efekata.
Dakle, evo, na primjeru autoputeva, dakle, evropski finansijeri koji su mogli da budu potencijalni finansijeri tog autoputa Horgoš-Požega su ocenili da taj put ne bi ostvario taj promet od 12.000 vozila dnevno koliko je potrebno da se put isplati sam preko putarina. I za neke naše druge projekte koridora čini se da smo previše optimistični, da mi očekujemo da će cijela Evropa da prepozna da je Srbija glavno čvorište jugoistočne Evrope i da je neophodno da imamo i autoput ka Crnoj Gori i autoput ka Makedoniji. Sad, da li će to ostati puste želje, od čega zavisi da li ćemo mi naći partnere za takve projekte koji su zaista veliki?
Tako, u svim tim alternativama koje ste vi pomenuli, kako je reč o europskim fondovima, pominjali ste ove druge izvore, druge koridore, imamo aktuelne sredstva kineskog kredita, saradnju sa Azerbejdžanom, sa Rusijom. Dakle, svi ti mogući oblici finansijske saradnje sa našim partnerima, pa i po osnovu međunarodnih ugovora, jesu alternativa. Ono što bi tu trebalo da bude uvek vodilja našem javnom sektoru, ne samo na nacionalnom nivou, nego i na lokalnom, to je ta prvenstveno efikasna alokacija sopstvenih sredstava, iskorišćavanje zapravo onoga što već imamo u svom vlasništvu, sopstvena sredstva da budu alocirana na način koji je efikasan. Kada je ta pretpostavka ispunjena, onda će bilo koji ovaj budući oblik angažmana, da li je to u pitanju kredit ili koncesija, biti prosto na zdravim osnovama. Ukoliko javni sektor priđe na ovaj način, da je već bio uslovno rečeno dobar domaćin sa svojim postojećim sopstvenim sredstvima. U suprotnom imamo situaciju da možda nismo dovoljno iskoristili ono što već imamo, primjera radi postojeće kreditne linije ili neke druge oblike donatorskih programa. Dakle, ako nismo efikasno iskoristili ono što do sada imamo, a ulazimo u nove aranžmane, mislim da to možda nije dobro tlo za neki stabilan razvoj projekata, imajući u vidu da govorimo o zaista dugoročnim projektima, gde finansiranje i implementacija mora biti vrlo stabilna.
Uh-huh. Koje su šanse naše države da obezbedi te velike koncesije? Od čega to zavisi? Od krize, od ponude kapitala na međunarodnom tržištu, od klime u zemlji, od prirodnih okolnosti u Evropi, od čega?
Da, od svega toga upravo. Sve zavisi i svaki konkretan slučaj je sam za sebe. Ima s jedne strane, ima sama država nosi rizik zemlje sa sobom. Pa ako je finansijska situacija loša u samoj državi, ako su skupi izvori finansiranja i tako dalje, sve to povećava rizik zemlje. Što naravno opet se odražava na sredstva koja se dobijaju s polja, da li najčešće u vidu kredita ili uopšte za finansiranje samih projekata, uključujući ove projekte javno-privatnog partnerstva. S druge strane imamo sam rizik koji se odnosi na konkretan slučaj. Pa čak i dakle, u jednoj zemlji razlikuju se regioni od regiona, ako je u pitanju i saobraćaj, razlikuje se značaj, strateški značaj, razlikuje se i u okviru čak nekih mikrolokacija, se razlikuje jedan projekat od drugog. Tako da sam taj rizik vezan za sam konkretan projekat je opet nešto što dodatno utiče. Bitno je, što je bitno u stvari? Bitno su dobre projekcije, kao što je ova Slađana, kao što je pomenula, projekcija obima saobraćaja, obima prometa, pa da se vide i sve opasnosti, svi rizici, alternative, da li je to u pitanju, da može se u konkretnom slučaju postoji neki zaobilazni put ili neki drugi način transporta, kao što je, na primjer, evo, u Britaniji došlo do, kada je izgrađen veliki autoput, došlo do smanjenja cena karata avioprevoza, pa se mnogi putnici preorijentisali na avioprevoz, i tako dalje. Bitno je, u stvari, uraditi da javni sektor prati stanje i da ima dobru analizu. Ako želi i ako je potreba korisnika da se sprovede neki projekat, da se vide koji su alternativni načini sprovođenja. Da li je to korišćenje, kreditno zaduživanje, da li je to u pitanju osnivanje javnog preduzeća ili javne ustanove, ili da se to kroz postojeće javno preduzeće obavlja, ili je to u pitanju javno-privatno partnerstvo i koncesija.
Ali evo recimo, teško je reći koliko bi ljudi išlo autoputem plaćajući putarine do Crne Gore, ali svi znaju da nam je jako potreban put neizgrađen još od Niša do makedonske granice. Ogroman je promet, povezuje Tursku i Evropu, autoput kroz Srbiju, ali to se relativno sporo gradi. Dakle, zašto je teško čak i za neke takve projekte gde je definitivno dokazano da je velika potreba, zašto je čak i za njih često jako teško naći finansiranje, završiti to na vrijeme?
Postoje jedno objašnjenje koje neke međunarodne i studije, ali i sama praksa pokazuje šta je slučaj u drugim zemljama, pa možda bismo mogli povući analogiju da je to možda jedan od razloga odgovora na vaše pitanje, da je i kod nas slični, da su kod nas slični uslovi, a to je sledeće, da i upravo to ta čuveni razlog zbog čega privatni sektor uopšte ulazi u finansiranje ovakvih projekata, upravo zato što je on jeste po prirodi efikasniji u načinu na koji upravlja raspoloživim sredstvima. Dakle, mi smo u dosadašnjim godinama imali zaista, kao što ste malo pre pomenuli, na raspolaganju evropske fondove koji su pre svega fondove kredite Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i razne druge međunarodne kredite kao možda neke osnovne izvore finansiranja infrastrukture kod nas. Stepen iskorišćavanja tih kredita odnosno efikasnost našeg javnog sektora u tome jeste velika tema. To bi uvek moglo biti bolje, jer da je bilo bolje, možda bismo do sada imali implementirane projekte, kao što ste vi rekli. Dakle, to uvek može biti bolje i to jeste jedan od razloga koji je prisutan u mnogim zemljama, da javni sektor ne uspeva čak i kada ima obezbeđena sredstva da efikasno implementira takva sredstva i da konačno bude, dozvolite mi da kažem kolokvijalno, prinuđen da zamoli privatnog partnera da on pomogne, a on već kada dolazi, to je upravo ovaj model javno-privatnog partnerstva, i on onda obezbeđuje finansiranje i celokupno upravljanje ovim procesom. Na način na koji se dogovore, naravno, u aktivnostima koje dogovore.
I evo za kraj emisije da kažemo, opštine su prve krenule u primjenu javno-privatnih partnerstava, dakle, već su odobrena partnerstva u Loznici, Srbobranu, Nišu, Jagodini i Staroj Pazovi i Šapcu za prevoz putnika i u još nekoliko drugih gradova za druge projekte poput optičke telekomunikacijone mreže u Novom Sadu. Dakle, zašto se gradovi odlučuju za javno-privatno partnerstvo? Dakle, to su projekti koji nisu veliki u poređenju sa ovim o kojima smo do sad govorili na nivou države. I koje su tu zamke? Dakle, budući da sve što gradska uprava dogovori, to će plaćati poreski obveznici u tom gradu. Vi ste sami rekli pred emisiju da vam je neobično da se odlučuju za javno-privatno partnerstvo baš kada je u pitanju gradski prevoz. Imamo na kraju krajeva u Beogradu primjer Bus Plusa kao jedno od većih tog tipa.
Da, evo reći vrlo jasno zašto. Kada je reč o prevozu, gradskom prevozu ili prigradskom prevozu, međugradskom prevozu, to su delatnosti kod kojih je vrlo važno obezbediti sigurnost naplate prihoda projekta. Prihod projekta kod ovog konkretnog slučaja dolazi od stepena naplativosti karata. Dakle, direktno od korisnika. I tu je ključna stvar, ključni moment koji valja obezbediti, i to će svaka banka, potencijalni finansijer, da krene upravo od te polazne tačke. Tek kasnije će doći do teme koja se zove kreditni rizik zemlje i tako dalje. Dakle, da bi taj projekat bio održiv i isplativ, potrebno je pozabaviti se najpre razmatranjem na koji način osigurati dobru naplatu prihoda tog projekta, karata konkretno, da li to treba prepustiti sve privatnom partneru, ili bi pak mogao javni sektor tu da učini neki, ne bih rekla ustupak, nego da učini ono što se zove podela rizika. Tako da imate primere, recimo, da javni sektor može iz budžeta direktno da ili subvencioniše takve karte za određene vrste korisnika, ili da se na drugi način dogovori sa privatnim partnerom na koji način će da tu vrstu rizika naplate karate ili cene po karti za određene grupe na neki način olakša i time omogući i privatnom partneru i samom projektu da projekat bude održiv. U pozadini negde stoji onda ta tema da li uopšte je neophodno u samom startu opredeljivati se za model koncesija ili javno-privatnog partnerstva. Možda u nekim lokalnim sredinama, kada govorimo o igri manjih brojeva, naravno projektu manjeg obima, možda je potrebno da se, možda je dovoljno da se neki drugi oblik o poveravanju usluga napravi i tim reši taj problem.
I evo svako po pola minuta, da li verujete da javno-privatno partnerstvo ima budućnost u Srbiji u narednim godinama?
Da, ukoliko se sve uradi kako treba.
Dobro, to je bilo i brže. Slađena?
Da, svakako mislim da je zakonodavac stvorio mogućnost donošenja zakona o javno-privatnom partnerstvu. Postoji interesovanje, rekla bih, postoji politička volja, postoji spremnost drugih stručnih institucija kao što je Komisija za javno-privatno partnerstvo, Stalna konferencija grada i opštine i razni drugi donatorski programi, USAID i tako dalje. Ono što bi bila moja poruka jeste neka kontinuirana edukacija, međusobna povezanost i naravno primjena, adekvatna primjena u praksi onoga što je zakon omogućio. Dakle, akcenat na primjeni.
Da, i širenje znanja i iskustava. Razmjena znanja i iskustava, i u tome treba veoma veliku ulogu da odigra Komisija za javno-privatno partnerstvo, da ujednačava i širi tu praksu, promoviše dobre modele i pomaže, naravno, samim opštinama u pripremi projekata.
Eto. govorili smo o javno-privatnom partnerstvu, sat vremena govorit ćemo o njemu jako, budući da će biti projekata svakako. Sada ste definitivno bolje informisani o tome šta je javno-privatno partnerstvo, šta su njegove prednosti, šta su njegove zamke. Ja se zahvaljujem našim sagovornicima. Slađana Sredović, autorka knjige Javno-privatno partnerstvo, Milan Stefanović, USAID. Tačno je 18 sati, ja sam Nenad Militarević. Budite sa nama i sutra i ostanite uz Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.